Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema na fadhili zake ndugu msikilizaji, na pia nina furaha kukutana nawe tena kwenye kipindi cha leo ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu. Ni furaha yangu kila mara kuwa pamoja nawe, maana najua kwamba baada ya haya yote wewe utakuwa ni Mkristo ambaye umesimama imara, na pia utakuwa ushuhuda wa kazi ya Kristo maishani mwako. Katika maisha yetu ndugu msikilizaji, kuna neno ambalo kwa kawaida halikosi. Iwe ni kwa vijana, kwa watoto, au kwa wazee, hata na watu wazima. Neno hili ni neno ambalo linapozungumziwa, watu hufungua mioyo yao na watu hutarajia kusikia kuhusu neno hilo. Neno lenyewe ni upendo. Hakuna jamaa ulimwenguni ambayo haizungumzii habari za upendo. Upendo ni jambo ambalo limekuwepo katika jamii ya mwanadamu karne zote ambazo ameishi ulimwenguni. Leo hii tuanza masomo yaliyopo kwenye kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora, ambapo kiini chake ni upendo au mapenzi. Najua kwamba msikilizaji tayari umetega sikio lako uweze kusikia ni yapi ambayo Mungu anazungumzia kuhusu mapenzi au upendo kwenye kitabu hiki. Lakini kabla ya kuingia kwenye somo lenyewe, ni vyema kwanza tuwe na utangulizi wa kitabu chenyewe ili tuweze kufahamu na kuelewa haya ambayo Mungu atatuzungumzia yanatuhusu sisi kama watoto wake. Aya ya kwanza kwenye kitabu hiki yatufahamisha kuwa Sulemani ndiye mwandishi, kwa kuwa yasema kwamba wimbo ulio bora wa Sulemani. Kumbuka msikilizaji kwamba Sulemani ndiye aliandika kile kitabu cha Mhubiri na Mithali. Kitabu hiki kwa hakika siyo hadithi, bali ni wimbo. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 4 aya ya 32, twasoma kwamba, naye akanena mithali 3,000, na nyimbo zake zilikuwa 1,500. Ni jambo la kushangaza kwamba Sulemani aliandika mithali 3,000, lakini unapohesabu zile ambazo zipo katika kitabu cha Mithali, hata ukijumulisha vitabu vingine vyote, yani kitabu kile cha Mhubiri pamoja na hiki kitabu ambacho ni cha wimbo ulio bora, utapata kuwa ni chache mno. Kwa hivyo kazi zake Sulemani tulizo nazo ni chache. Naweza kusema maneno mawili kuhusu kile ambacho tunacho. Kwanza, tunacho kile ambacho Roho wa Mungu alikusudia tuwe nacho. Pili, tunacho kile ambacho ni bora kati ya yote aliyoyaandika. Sehemu hiyo tuliyoisoma msikilizaji, yani ile sehemu ya kitabu hicho cha Wafalme sura ya 4 aya ya 32, yatuambia kwamba alikuwa ameandika nyimbo 1,500. Hebu fikiri ndugu yangu, zaidi ya nyimbo 1,000. Mimi sina habari ya mwanamuziki yoyote katika historia yetu ambaye ameandika zaidi ya nyimbo 2,000. Kama yupo, bado sijamsikia. Kwa hakika, mtu huyu Sulemani alikuwa mwandishi wa nyimbo hodari kweli kweli. Neno la Mungu lasisitiza kwamba aliandika nyimbo 1,500. Halitupi hesabu ya kukisia. Naamini kwamba hizi ambazo tunazo ndizo ambazo Mungu alikusudia zihifadhiwe kwa ajili yetu. Nyimbo zake Sulemani nyingi hatuna, na kwa kawaida twasema kwamba tuna wimbo mmoja tu. Wimbo huu msikilizaji ni wimbo ambao una nyimbo fupi fupi ambazo zinahusiana, na hivyo kuufanya uwe ni wimbo mmoja. Kuna mawazo tofauti kuhusu hesabu ya nyimbo zilizopo, hasa nyimbo hizo fupi fupi. Ila kwangu mimi naona kuwa ni nyimbo tano fupi fupi ambazo jumla yao ni huu wimbo ulio bora. Rafiki yangu, kwenye kitabu hiki kuna maneno ambayo yanatumika mara kwa mara. Kwanza ni neno hili mpendwa, ambalo latumika kwa bwana au mume, nalo neno mpenzi latumika kwa bibi au mke. Mfano ni huu hapa kutoka kwenye sura ya 6 aya ya 3, ambayo yasema hivi: mimi ni wake mpendwa wangu, naye ni wangu, hulisha kundi lake penye nyinyoro. Jinsi nilivyosema hapo awali, kitabu hiki kiini chake ni mapenzi au upendo. Jambo hili twaliona kwenye sura ya 8 aya ya 7, ambayo yasema kwamba maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angelidharauliwa. Na msikilizaji, naamini kwamba unakubaliana na andiko hilo moja kwa moja. Maana upendo hauwezi ukanunuliwa, wala hauwezi ukapatikana kwa jinsi mtu anavyofanana mrembo. Bali upendo ni jambo ambalo linatoka ndani ya moyo wa mtu. Kitabu hiki pia, ndugu msikilizaji, kimeandikwa kama shairi yenye mifano iliyo na mafundisho. Hakuna tashwishi hata kidogo kuhusu kuvuviwa kwa kitabu hiki, bali kilicho kigumu ni jinsi ya kutafasiri. Kuna watu wengi sana ambao wamefikiri kwamba kitabu hiki kisingelikuwepo kwenye vitabu vingine vya Biblia. Lakini namshukuru Mungu kwamba kitabu hiki kipo. Hiki ni kitabu ambacho hakizingatiwi katika mahubiri ya kanisa na kwenye vitabu vyote vya Biblia. Msomi ambaye anasoma kitabu hiki kwa mara ya kwanza, anapokifikia, yeye hupigwa bumbwazi. Naye Mkristo anayetembea kwenye mwili atakosa kukielewa na pia atakitafasiri visivyo. Msikilizaji, hiki kitabu kidogo kimetumiwa kwa njia isiyopaswa kwa kutokielewa. Petro aliposhangazwa kwa yale maneno aliyoyaandika Paulo, alisema haya kwenye barua yake ya pili, sura ya 3 aya ya 15, sehemu ya pili na aya ya 16. Naye alisema hivi: kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zote pia akitoa humo habari za mambo hayo, katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuyaelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa, kama vile wapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjivu wao wenyewe. Nafikiri kwamba, ndugu msikilizaji, hii pia ni kweli kwa kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Kwa sababu ya kutokielewa, watu wamekitumia kwa njia isiyopaswa. Watumishi wa Mungu walioishi baada ya mitume, kama vile Jerome na Origen, Wayahudi hawakumruhusu yeyote ambaye hakuwa amefikia umri wa miaka 30 kukisoma kitabu hiki. Ilifikiriwa kwamba vijana wanaweza kuyatafasiri hayo yaliyoandikwa kwa jinsi isiyotakikana. Wangelitafasiri yale ambayo ni yenye anasa nyingi na kishenzi, isiyo na adabu, uasherati na ngono. Hata hivyo, msikilizaji, kitabu hiki ni picha nzuri tena maridadi inayotukuza mapenzi na upendo uliopo katika vifungu vya ndoa. Pamoja na hayo, kitabu hiki chawapa jawabu makundi mawili. Kundi la kwanza ni kile kikundi ambacho kinapinga habari ya kuoa na kuolewa, na kundi la pili ni wale ambao wanapenda anasa. Hawa ni wale ambao hufikiri kuwa kile ambacho ni cha umuhimu sana katika maisha yao ni kutosheleza tamaa za miili yao. Kitabu hiki pia chaonyesha kwamba wote ambao wanayashikilia mawazo kama hayo wamepotoka. Msikilizaji, kitabu hiki chatukuza mapenzi na upendo uliomo katika vifungu vya ndoa. Kwa maneno yaliyo wazi kabisa, yenye ujasiri na madoido mengi, kitabu hiki chaelezea kwa maneno yanayoleta picha kwenye mawazo yetu kuhusu uhusiano wetu wa ajabu na wenye utukufu na Bwana wetu Yesu Kristo. Sina habari, msikilizaji, ya kitabu ambacho chaweza kukusongeza karibu na Bwana wako Yesu Kristo katika uhusiano kuliko kitabu hiki. Ukilinganisha maandishi ya Waajemi ambaye yaliandikwa wakati huo wa Sulemani na kitabu hiki, utapata kuwa maneno yanayotumiwa na Sulemani ni yenye ulaini na kiasi katika maelezo. Lakini shairi hizo za Kiajemi unapozisoma, utafikiri kuwa unasoma mojawapo ya vitabu ambavyo vimeandikwa siku hizi, ambavyo vimejaa lugha chafu ya anasa na yenye kuwasha tamaa ya mwili. La kustaajabisha, rafiki yangu, ni kwamba Wayahudi pia walikiita kitabu hiki patakatifu pa patakatifu. Kwa sababu hiyo, sio kila mtu aliyeruhusiwa kuingia mahali hapo. Kumbuka kwamba patakatifu pa patakatifu ilikuwa ni sehemu ya tatu katika hekalu, ambapo kuhani mkuu peke yake ndiye aliyeruhusiwa kuingia, tena hakuingia wakati wowote ule, bali aliingia mara moja katika mwaka. Ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo umefanyika kuwa kuhani katika nyumba yake Mungu. Jinsi neno la Mungu linavyosema katika waraka wa kwanza wa Petro, sura ya pili, aya ya 9, ambayo inasema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Neno hilo, ndugu msikilizaji, ladhihirisha kwamba wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, wewe ni kuhani. Kwa sababu hiyo, una uwezo wa kuingia mahali hapo patakatifu. Tena katika sehemu nyingine kwenye kitabu hiki cha waraka kwa Waebrania, sura ile ya 4 aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: basi na mkikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kiti hicho ambacho neno la Mungu lanena kuhusu, yani kiti cha neema, hicho ni kiti ambacho kilikuwa kinapatikana ndani ya hekalu, sehemu ya tatu ambayo iliitwa patakatifu pa patakatifu, sehemu ambayo ni kuhani mkuu peke yake aliingia mara moja kwa mwaka. Lakini wewe ndugu yangu, una nafasi ya kuingia katika sehemu hiyo, yani patakatifu pa patakatifu, maana wewe ni kuhani. Mahali hapo ni mahali pa kukaa katika siri kwenye uvuli wa yeye aliye juu. Iwapo msikilizaji unatembea karibu sana na Bwana wako Yesu, basi utapata kuwa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki kitakufaa sana katika uhusiano wako na yeye. Tunapoendelea katika utangulizi huu ndugu msikilizaji, twapata kwamba kitabu hiki kimeandikwa kwa njia ya shairi na pia ni chenye kutupa busara. Mwenzangu, ni kwenye kitabu hiki ndipo twampata Mungu akizungumza na watu wake katika lugha ya kishairi ambayo ni kama hadithi. Wahitaji kutoa viatu vyako vya kiroho unapokisogelea kitabu hiki. Mahali hapo ambapo utakuwa umesimama wakati ambapo tutakuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki ni mahali ambapo ni patakatifu. Wahitaji kukitunza au kukisoma kitabu hiki kwa uangalifu mno. Kwenye kitabu hiki kumekuwepo na maana nne tofauti za muhimu. Kwanza kabisa, kitabu hiki chatukuza upendo wa ndoa, ambapo pia tofahamu kwamba ni Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Hiki kitabu pia chaonyesha upendo na mapenzi yaliyo kweli na halisi. Kitabu hiki pia chafunua na kutuonyesha wazi moyo wa mme aliyeridhika na mke mwenye kupenda sana na tena mwenye bidii. Kuna utofauti mkubwa wa kimawazo katika kizazi hiki na kile cha Sulemani kuhusu utukufu wa mapenzi na upendo uliopo katika vifungu vya ndoa, kama inavyoonekana katika kitabu hiki cha Wimbo Uliobora. Jambo la pili ni kwamba kitabu hiki chatufunza kuhusu upendo wake Mungu kwa wana wa Israeli. Hili wazo sio wazo jipya ambalo lapatikana katika kitabu hiki, yani Biblia. Wazo hili msikilizaji, kwenye vitabu vya manabii twaona kwamba Mungu aliliita taifa la Israeli kuwa ni mke wake. Hasa katika kitabu cha Hosea alizingatia sana kwenye mada hiyo. Kuabudu miungu mingine katika Israeli ilifananishwa na kutokuwa mwaminifu katika ndoa, dhambi ambayo ilikuwa ni chukizo sana, na pia hukumu yake ilikuwa ni kupigwa kwa mawe hadi kuuawa. Waandishi na walimu wa Israeli wametafsiri kitabu hiki kwa njia hiyo, tafsiri ambayo kanisa limekubali na kupokea. Tafsiri nyingine mbili ambazo kanisa inafuata ndicho kipengele cha tatu. Kitabu hiki chaonyesha picha ya Kristo au mfano wa Kristo na kanisa lake. Kanisa ndiye bi arusi wa Kristo. Hili ni wazo ambalo laeleweka na kuonekana mara kwa mara katika Agano Jipya. Kwa habari zaidi ndugu msikilizaji, kuhusu habari ya kanisa kuwa biarusi wa Kristo, waweza kusoma kutoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 na Ufunuo sura ya 21. Tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki rafiki yangu, utafahamu kwamba lengo na kusudi lake Mungu ni hili: kutumia picha hii ya kimapenzi kati ya wanadamu ili azungumuze nasi ambao upendo wetu, mioyo yetu na akili yetu zimelemaa na kupotoka. Yeye Mungu anatafuta kuleta picha hii ili tuweze kuelewa na kufahamu upendo wake mkuu alionao kwetu sisi. Kitabu hiki kitakuingiza katika uhusiano wa ajabu sana na Bwana Yesu Kristo kuliko vile ambavyo ungeliweza kufikiri au kuliko vile ambavyo unavyofahamu sasa. Kile ambacho wahitaji leo hii ni kuwa na ufahamu wa neno lake Mungu na kuwa na uhusiano wa dhati na Bwana Yesu Kristo. Nasikitika kwamba sio wengi ambao wamefikia uhusiano kama huo. Lakini namshukuru Mungu kwamba yeye hajakata tamaa kutuhusu sisi, wala hajakata tamaa kukuhusu wewe ndugu msikilizaji, maana yeye anakusudia uwe na upendo jinsi yeye alivyokupenda. Jambo la nne ambalo twapata kutoka kwenye kitabu hiki chatufundisha kuhusu ushirika wake Kristo na kila muumini binafsi. pia latuonyesha upendo wa Kristo kwa yeye aliyemwamini na ushirika na nafsi yake. Watakatifu wengi katika karne nyingi wamekuwa na ushirika wa namna hii na Bwana katika maisha yao. Kwa hiyo hiyo ni kusema kwamba jambo hili, msikilizaji, lawezekana pia katika maisha yako. Kwa mfano, ushirika ambao Paulo alikuwa nao pamoja na Kristo ulimfanya aweze kusema maneno haya katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili aya ya 20. Naye alisema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ndugu msikilizaji, hicho ndicho kiwango ambacho Paulo alifikia katika upendo wake na Kristo. Pia napenda ufahamu kwamba kile ambacho ninazungumzia sio kuguswa mara ya pili, bali ni kuwa na uhalisi wa uhusiano na ushirika wa dhati na Bwana Yesu Kristo. Ni ile hali ya kuutazama utukufu wake na kumjua zaidi. Ndugu msikilizaji, hili ndilo lilikuwa shauku la Paulo alipokuwa akiandikia Wafilipi katika sura ile ya 3 aya ya 8 hadi aya ya 14. Naye anasema hivi: naam, zaidi ya hayo, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Aya 12 anaendelea kwa kusema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nakaza mwendo niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba kile ambacho Paulo anazungumzia, hasa unapoiangalia aya ya 12, anazungumzia upendo. Kristo alimshika kwa upendo, naye Paulo anakaza mwendo ili aweze kumshika Kristo kwa upendo. Hiyo ndiyo sababu ilimfanya yeye kuyahesabu mengine yote kuwa kama mavi ili ampate Kristo. Naye atampata Kristo vipi? Atampata Kristo kwa kumjua na kumfahamu zaidi. Ndugu msikilizaji, hiki ambacho Paulo alikuwa amekichuchumilia, kumbuka kwamba pia wewe waweza kukichuchumilia. Iwapo Paulo alikuwa mwenye dhambi, mtu ambaye alilitesa kanisa na kumuudhi Kristo alibadilika, nawe pia Kristo amekubadilisha, basi waweza kuwa na shauku kama hilo la Paulo. Haina haja ya kukata tamaa, inawezekana katika maisha yako. Lako ni hili: tafuta kumjua Kristo, tafuta kumjua katika kila njia, kwenye maombi na hata katika neno lake. Yohana mpendwa alisema kwamba twampenda kwa kuwa alitupenda kwanza. Msikilizaji, jambo hili lawezekana katika maisha yako. Rafiki yangu, unapofungua kitabu hiki kidogo ni kama kufungua chupa ya Maria iliyokuwa na marhamu au manukato yanayonukia vizuri mno. Nami natumaini kwamba manukato hayo yatajaa maishani mwako na kusambaa popote ulipo na kuwafikia wengine. Manukato hayo ni upendo wako na Kristo. Utaonekana na wote, na maisha ya Kristo itadhihirika ndani ya maisha yako, na watu watakutazama na watasema kwa hakika huyu anampenda Kristo. Jina la Bwana lisifiwe milele. Napenda kusema hivi ndugu yangu, kile ambacho wahitaji, kama nilivyosema hapo awali, ni kumjua Mwokozi wako vyema. Wahitaji kuwa na moyo wenye moto kwa ajili yake. Bwana wetu Yesu Kristo hapendezwi na watu walio vuguvugu, hali ambayo yaonekana sana katika kizazi hiki. Wengi ambao wameitwa au kuonekana kwamba ni Wakristo waliojitolea ni watu ambao mioyo yao ni baridi kama barafu. Wengine wana mioyo yenye kutakabari na kiburi. Kile ambacho wahitaji ni hiki. Moyo ambao unatamani na unashauku la kumjua Mwokozi vyema, kama vile neno la Mungu linavyozungumzia habari za Henoko, kwamba kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa, alikuwa ameshuhudiwa kwamba alimpendeza Mungu. Neno hilo lapatikana katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 11. Ndugu msikilizaji, kwenye kitabu hiki utakuwa ukijifunza kuhusu uhusiano. Kumbuka kuwa katika yote wahitaji kumtumaini Mungu akusaidie uweze kumjua yeye. Maana kwa kumjua yeye utampenda jinsi inavyohitajika. Je, wataka kumjua Mungu wako? Je, wataka uhusiano wako uendelee zaidi? Je, wataka uhusiano wako upande na kuwa kama viwango vya kina Paulo na watumishi wa Mungu wengine? Ni ombi langu kwamba tutakapofikia mwisho wa kitabu hiki, utakuwa umeendelea kukua katika uhusiano wako na Mungu aliyekuumba. Rafiki yangu, Mungu huyo anakualika wewe uweze kumjua kwa njia ya Kristo Yesu. Hebu na tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda huo ambao umenipa pamoja na ndugu msikilizaji. Ni ombi langu kwamba kwa haya ambayo tumejifunza siku ya leo, utamsaidia kuishi kulingana na mapenzi yako. Atafute kuwa na uhusiano wa dhati na kukujua zaidi ambavyo anakujua sasa. Wewe uliyetupenda upeo, naamini kwamba upendo wako unapodhihirishwa maishani mwake utakuwa kama manukato yanayonukia vyema kwa utukufu wa jina lako. Bwana Yesu, upendo huo unapodhihirika maishani mwa msikilizaji, na iwe kwamba utasambaa popote alipo, na hata wale ambao hawakujui wapate kukutafuta na kukujua kupitia maisha yake. Najua kwamba Bwana utatenda haya, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Naomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki unapotafuta kumpenda yeye aliyekupenda na akajitoa nafsi yake kwa ajili yako. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho ili uweze kuendelea kubarikiwa kutoka kwenye kitabu hiki. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kupata hizi baraka pamoja nasi. Na iwapo una swali au ungependa kuwasiliana nasi, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kunitumia email ambayo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke. Na pia nakusihi kama kawaida tutembelee kwenye website ili upate kujua mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org.